Mobilā tāluruņa simkārte ir lēta, tāpēc vairums mobilo tāluruņa operatoru to saviem klientiem izsniedz un apmaina neprasot samaksu. Šī iemesla dēļ lielākā daļa klientu iespējams neaizdomājas par to, cik tā patiesībā maksā un vai iekasētā cena par to ir taisnīga. Tomēr, kā secinājusi Eiropas komisija, mobilo telefonu kartēs izmantoto lēto, bet plaši izmantoto mikroshēmu tirgus ir kļuvis par negodīgas iedzīvošanās avotu vairākiem tehnoloģiju milžiem. Komentē Eiropas komisijas konkurences komisārs Joakims Almunja.
We have imposed fines totaling 138 million.
Kopumā mēs esam piespieduši sodu 138 miljonu apjomā. Kartelī iesaistītās kompānijas bija Infineon, Philips, Samsung un Hitachi, un Mitsubishi kopuzņēmums Renesas. Šīs kompānijas saskaņoja savu uzvedību tirgu visā Eiropā, un tās uzturēja kontaktus, lai apmainītos ar informāciju par cenām un cenu tendencēm, kā arī ražošanas jaudām. Tāpat tās atklāja vienotrē informāciju par saviem nākotnes plāniem un sarunām ar konkrētiem klientiem.
Almunija norāda, ka izmeklēšanas laikā ir pārliecinoši konstatēts, ka uzņēmumu īstenotajam kartelim bija negatīva ietekme uz konkurenci mikroshēmu tirgū.
Kartelis tika organizēts ar divpusēju kontaktu palīdzību, laika posmā no 2003. Gada septembra līdz 2005. Gada septembrim. Šie kontakti ļāva viņiem sagatavot jau gatavus atbildes soļus uz klientu pieprasījumiem pazemināt cenas. Šāda komunikācija ir vērsta pret konkurenci, jo uzņēmumi varēja prognozēt viens otru uzvedību.
Latvijas konkurences uzraudzības praksē tik apjomīgi karteļi līdz šim nav konstatēti. Tomēr, kā iepriekš atklāja Latvijas konkurences padomes vadītāja Skaidrīte Abrama, arī Latvijā tie ir nopietna problēma.
Karteļi ir ļoti nopietna problēma gan Latvijā, gan visā pasaulē, arī tajās valstīs, kur konkurences tiesības un praksi jau veidot gadu desmitiem ilgi. Latvijā mēs esam pievērsuši karteļiem tādu īpašu uzmanību droši vien kādus pēdējos 10 gadus, un arī šobrīd karteļi mūsu prioritāte, jo karteļi ir tas, kas tirgum liek funkcionēt patiesībā tikai šo te karteļu dalībnieku interesēs, respektīvi patērētāji kļūst par ķilniekiem, pārmaksājot par to, ko mēs iegādājamies no karteļu dalībniekiem. Citi tirgus dalībnieki, kas godīgi grib konkurēt, nespēj šos spēles noteikumus akceptēt.
Jāpiebilst, ka paši mikroshēmu kartelu iesaistītie uzņēmumi, neskaitot Japānas uzņēmumu Renesas, savu vainu noliedz. Tomēr tieši Renesas atzīšanās izmeklētājiem palīdzēja nākt uz pēdām šim kartelim, atklāja komisārs Almunja. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.